knižní hitparáda Miloně Čepelky. Připraveno ve spolupráci s knihkupectvím Kanzelsberger. Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
Hezký den. Na odskoku z divadla Járy Cimrmana zdravím od mikrofonu Country Rádia a hlásím letos naposled, že před očima se mi míhá slovo na pět písmen, kniha. Ač jsou různé, hořká, sladká, každá je má kamarádka. Mou knihu s velkým K vybírám dnes z nejčerstvější nabídky knihkupectví Kanzelsberger. Je to tedy novinka. Nezval, básník a jeho syn. Na konci roku skutečně úctyhodné dílo Kristýny Vanatovičové, před kterým se sluší smeknout. Autorka v závěru své předmluvy k němu píše: Básníkův přítel Jan Werich v roce 1957 podotkl, že kdyby Nezval patřil k jinému národu, byly by dvě tlusté knihy napsány o tomto tlustém muži. Jedna pro a druhá proti. A dodává za sebe, přestože již žijeme ve 21. století, objemné knihy o Nezvalovi dosud nevyšly. Toto je první tlustá kniha, která v sobě snad spojuje obojí. Tedy míním, že platí nikoli to skromné snad, ale že oba pohledy, zaslouženě obdivný i zaslouženě soudící, spojuje dílo určitě a spravedlivě. Za prvé souhlasí s básníkovým vlastním neskromným přesvědčením, že to byl svým způsobem génius, autor veršů opravdu nezapomenutelných. A za druhé uvádí, že jeho mladší básnický kolega Jan Zábrana v roce Nezvalova úmrtí 1957-letý měl jistě právo na názor, který jen o něco později vyjádřil jednoduše a ostře. Nezval byl bezcharakterní svině. Ano, správně. Nezval byl geniální básník. Ano, správně. Bilanční kniha o Nezvalově relativně krátkém životě, naplněném přesto mnoha svazkovým dílem, byť až propastně rozličných úrovní, dokládá obojí. A ptáme-li se, jak je možné, že se umělcův životní styl s literaturou, kterou psal, někdy až otřesně neslučují, je na místě prostá, mnohokrát už potvrzená odpověď. Je tomu tak vždycky, když umělec zradí sám sebe, popře své názory a zapře své přátele, aby mohl zůstat na výsluní slávy a vlastního pohodlí. Bohužel na celkovém součtu kladů a záporů už mnoho nezmění ani jeho občasná přímluva, či dokonce protest proti očividnému bezpráví, které se dělo jiným právě z těch mocenských míst, jimž on, tento vyvolený, kvůli vlastnímu prospěchu neupřímně sice, leč přesto oddaně sloužil. Přesto je samozřejmě spravedlivému přiměření přiznat i tyto zůstatky dobré výchovy a vědomí, kde je hranice mezi dobrým a zlým, mezi žádoucím a odporným. Osudný básníkův rozpor bohužel zaplatil životem i jeho nemanželský syn Robert, jehož otec sice miloval, ale svou dvojlomností ho vlastně předurčil ke tragickému konci. Robert v 16 letech svého věku, 10 roků po otcově odchodu ze světa, skočil z okna a svůj pád nepřežil. Kniha Kristýny Vanatovičové je dokonalou postkronikou celé doby, zaujatým čtenářům a ovšem také studentům, řekl bych, nepostradatelná, plná fotografií, citací, nespochybnitelných faktů. Ačkoliv čtenářům Nezvalových básní noci Edisona a Manon Lescaut, v jejím případě i divákům, připraví mnoho hořkosti, tak protože pravda je a vždy má být nade vše, kniha Nezval, básník a jeho syn je se svými skoro 750 stranami bezesporu knihou s velkým K. Vydalo ji nakladatelství Korudek Jiří Šolc v Praze 3. O písničku poprosím Janu Richterovou a housle Lenky Uhlířové.
Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
To v podstatě smutné čtení o Vítězslavu Nezvalovi mě nutí vzpomenout, jak ho vnímala moje generace, která vedle něho žila ještě v obdivu nad jeho literární tváří minulou a v podivu nad tou současnou. Obě mě přiměly k účasti na jeho pompézním státním pohřbu, ale také k otázce, jaký nad ním asi vynese ortel budoucnost k jasnému hodnocení problematických životů, často neochotná a vyhýbavá. Stál jsem tehdy na národní třídě a na průvod hleděl před prodejnou nakladatelství Československý spisovatel, tedy u bývalého domu nakladatele Topiče. A v paměti, tedy ještě čerstvé, se mi promítala má návštěva na jedné ze zkoušek na básníkovou novou divadelní hru Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou, o níž jsme samozřejmě nevěděli, že bude jeho poslední. Na tu zkoušku mě vzal o něco starší spolužák z našeho studentského kruhu v oboru český jazyk a literatura, který si v redakci deníku Svobodné slovo bystře vyjednal referátek o přípravách na premiéru zmíněné hry, očekávané s velkými nadějemi. Byl jsem rozechvělý, pochopitelně. Ve zkušebně jsme se vyplašení mladíčci slušně pozdravili s režisérem Alfredem Radokem, dokonce nám podal ruku a řekl, Nezval tu někde je, počkejte, on se ukáže. A hle, legendární autor z ničeho nic nedůstojně vylezl z podjeviště v doprovodu známé herečky, podle mého spolužáka prý jeho dávné milé. Nebudu jí jmenovat, dnes už v obecném povědomí není. Byli oba trochu jaksi zarudlí. Nás to zaskočilo a v zápětí i zklamalo, protože ať se můj odvážnější kolega na mistra hned obrátil s omluvou, že obtěžuje a s nějakým dotazem, tak pro něj byla důležitější partnerka a my jsme ho nezajímali. Prý si máme počkat na premiéru. Pomyslná aureola kolem básníkovy hlavy zhasla jakoby vypnuta. A při pohřbu mi pak po krátkém čase pomohla překonat lítost, kterou jsem nad jeho úmrtím přece jen cítil. Největší učitel je opravdu sám život. Teď Martin Žák.
Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.
Na závěr přejdu po Nezvalovi k dalším knihám od knihkupectví Kanzelsberger. Nejdřív detektívka. Autor Jiří Březina, se kterým se potkávám poprvé, i když se tento českobudějovický rodák může pochlubit už 5 detektivními romány s vyšetřovatelem Horlivým kuřákem Tomášem Wolfem a s ještě několika mimo tuto řadu. A za 2 z nich dostal cenu nejlepší česká detektívka. Nová a zatím poslední se jmenuje Mimo obraz. Jako všechny předtím ji vydalo nakladatelství Moto a že jsem zvědavý, pustil jsem se do ní. Třeba, že jsem záhy pochopil, že v ní neporozumím všemu. Je totiž z prostředí výtvarného umění a galerijních obchodů s ním a proto jsou tu ve hře nejen podvrhy děl, ale logicky i různí šíbři, ba zločinci, co cítí příležitost přijít k velkým penězům a necouvnou ani před vraždou. Zde dojde ke dvojnásobné hned na začátku, ale víc už neprozradím. Jiří Březina, Mimo obraz. A mám dnes, když jsou Vánoce, nebo v reprízách platí, už byly samé romány. Ty další už dobezené a přeložené. Z angličtiny je to Ledová generace od Toma Roba Smithe, autora světového zfilmovaného bestselleru Dítě číslo 44, nominovaného na 20 mezinárodních cen a 7 z nich skutečně odměněného. Zatímco ten se odehrával v totalitním Rusku minulého století, v Ledové generaci je lidstvo z vůle mimozejšťanů nuceno do 30 dnů od vydaného jim rozkazu přestěhovat se do Antarktidy. Zběsilé přemístění zvládne ovšem jen zlomek populace. A co bude s těmi, kdo to nestihnou, nedá se ani odhadnout. A ti, co to stihnou, dokáží tam v nehostinné krajině žít? Tedy, pardon, přes vši efektivitu téhle science fiction necítím potřebu strach z ní plynoucí rozebírat. Otázka, zda by se lidstvo, pokud by bylo kdy postaveno před jakoukoliv nutnou změnu, zda by se umělo natolik změnit, přizpůsobit a dál se vyvíjet, je možná sice zajímavá, ale potřebujeme ji. Nemáme dost jiných, které už jsou na pořadu dne? Myslím, že máme. Bližší je mi proto první kniha 4-dílného díla německé spisovatelky Brigitte Riebe, Sestry z Berlína, kterou vydalo nakladatelství Prostor pod názvem Nové začátky. Děje se v časech po konci druhé světové války. Sestry Thalheimovy jsou 3 a plné odhodlání, tak jim držme palce. A chcete-li se úplně vyhnout osudovým potížím a naopak si užít romantický příběh Sofie, které její babička ještě včas před svým úmrtím koupila ve skotském městečku obchod, v němž ona teď bude prodávat porcelán a pátrat po původu starožitné čajové soupravy, no tak pro vás je Překvapení ve Skotsku od Jilly Sharkmanové z nakladatelství Fortuna Libri. Těším se na slyšenou v novém roce 2025.
Knižní hitparádu Miloně Čepelky, připravenou ve spolupráci s knihkupectvím Kanzelsberger, uslyšíte opět za týden. Kanzelsberger. Knihy ve vašem městě nebo na kanzelsberger.cz.